Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za sredu 6. mart izdvajamo. Imenovan izvestilac za ukidanje viza za nosioce srpskih pasoša na Kosovu. Rusija traga za 4 državljana Kosova, od kojih su najmanje 3 policajci. Zbog navodnog nezakonitog hapšenja i otmice, pokazuje dokument u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Evropska unija radi na stvaranju pomorskog humanitarnog koridora za podršku civilima u Gazi. Biden i Trump ostvarili očekivane pobjede na stranačkim izborima. Izvesna repriza izbora 2020. Julija Navaljna, udovica ruskog opozicionara Aleksija Navaljnog, pozvala Ruse na proteste na dan predsjedničkih izbora 17. marta. Vreme sutra oblačno sa kišom, na planinama moguć sneg. Temperatura do 13 stepeni. U nastavku emisije donosimo priču o beskućnicima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govore od čega i kako žive.
Pa iskreno da ti kažem, Toško, šta da radim kad imam Beograd?
Za sad sam u prenoći, su na autokomandi, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno.
Vi što sedim i sviram gitaru i dalje. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Šta kažu Mostarci nakon nestanka spomenika posvećenog majstru kung fua Bruce Lee-u?
Su li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara ošlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji u stotinu maraka i nahraniti svoju djecu. Od Bruce Lee-a ne možete očekivati ništa loše.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski zastupnik Matijaš Nemec imenovan je za izvestioca za ukidanje viza za građane Kosova koji su nosioci pasoša iz Srbije. Nemec je imenovanje potvrdio putem društvenih mreža i naglasio je da očekuje brzo donošenje odluka za ukidanje viza za kosovske Srbe koji posjeduju pasoše koje izdaju organi iz Srbije. Građani Kosova koji posjeduju pasoše Republike Kosova uživaju bezvizni režim od 1. januara ove godine. Međutim, iz ove odluke vlasti su izuzeti oni građani koji posjeduju pasoše koje izdaje koordinaciona uprava, koja funkcioniše u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Oni su također bili izuzeti kada su vize ukinute za državljane Srbije u decembru 2009.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa došao je do dokumenta koji ukazuje da Rusija smatra 3 kosovskih policajaca osumnjičenih za krivična dela nezakonito hapšenje i otmica, za koje u toj zemlji preti kazna do 12 godina zatvora. Priču Dorontine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Rusija traga za 4 državljana Kosova, od kojih su najmanje 3 policajci, koje sumnječi za, kako se navodi, hapšenje i zlostavljanje Mihajla Krasnočenkova 2019. godine. Krasnočenkov, koji ima rusko državljanstvo, tada je bio zaposlen u misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu. On je bio vođa tima u kancelariji UNMIK-a u Zubinom Potoku, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Zahtev za hapšenje kosovskih policajaca upućen je i Međunarodnoj policijskoj agenciji Interpol. Prema pisanju kosovskih medija početkom marta, među osobama koje traži Rusija su 2 policajca elitnih jedinica kosovske policije, Besart Ahmeti i Alban Jetulahu. Radio Slobodne Evrope je, međutim, imao uvid u listu međunarodno traženih lica koju je sačinilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije, a na kojoj se nalazi i ime Faruka Gašija. RS ima saznanja da je on također pripadnik policije Kosova. Na spisku je još jedan državljanin Kosova sa inicijalima BH, čije je puno ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa. Međutim, RS nije uspeo da potvrdi da li je i on pripadnik kosovske policije, niti da postoji zvaničan zahtev Interpola za njegovo hapšenje. Na spisku ruske države, kao i u dokumentu Interpola, oni se pominju kao državljani Srbije, pošto Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova. Na osnovu izveštaja Interpola o slučaju Besarta Ahmetija, u koji je RS ima uvid, Krasnočenkovu je telefonom njegov pretpostavljeni 28. maja 2019. godine oko 8.30 naredio da ode u južni deo Mitrovice da nadgleda situaciju nakon informacije da su, citiramo, došli naoružani ljudi i nakon gubitka kontakta sa još jednim službenikom UNMIK-a. Oni su nasilno izveli Krasnočenkova iz automobila, pretukli ga, vezali i odveli u zgradu u Mitrovici, gde su ga protiv njegove volje držali do 14 časova, kada je UNMIK protestovao zbog kidnapovanja njegovog službenika, navodi se u izveštaju Interpola. RS je pokušao da razgovara sa tim pripadnicima policije, ali su oni rekli da se dozvola za razgovor mora dobiti od policijskih organa. Do emitovanja ovog priloga policija nije izdala takvu dozvolu. Ni vlada Kosova nije želela da komentariše ovo pitanje, dok je ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja u izjavi novinarima 4. marta rekao: "Znamo, imamo zvanične informacije o tom pitanju. To nije briga ni za mene, ni za Beserta Ahmetija." Priču Doruntine Baliju priredila Nevena Bogdanović.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak boravio je utorak u iznenadnoj poseti Prištini, gde je sa zamenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem razgovarao o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, ali i uredbi Centralne banke Kosova kojom se ukida srpski dinar. Posetu je pratila Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak izjavio je u utorak da će u narednom periodu biti organizovan sastanak Prištine i Beograda na nivou glavnih pregovarača, ali nije precizirao tačan datum. Lajčak se u Prištini sastao sa zamenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem, koji je ujedno i glavni pregovarač Kosova u dijalogu sa Srbijom. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković predvodi pregovore u ime zvaničnog Beograda. Lajčak je naveo da je sa Bislimijem razgovarao o svim otvorenim pitanjima, uključujući uredbu Centralne banke Kosova o ukidanju dinara. Važno je da se o ovom pitanju razgovara. Znate da je prošle nedelje bio sastanak na ekspertskom nivou. Sastanak je bio konstruktivan. Pronašli smo odgovore na nekoliko pitanja, ali postoje pitanja koja su van mandata eksperata, rekao je Lajčak u obraćanju novinarima i dodao da će se komunikacija po tom pitanju nastaviti. On je rekao i da je na sastanku sa Bislimijem bilo reči o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, te ocenio da je to najbolji sporazum koji su strane mogle da dobiju. U korist je svih da se počne sa implementacijom, rekao je Lajčak. U međuvremenu je iz vlade Kosova saopšteno da je zamenik premijera Kosova Bislimi preneo Lajčaku da uredba Centralne banke Kosova nije deo dijaloga sa Srbijom, odnosno da ta tema nije predmet razgovora o normalizaciji odnosa. U saopštenju se dodaje da je Bislimi rekao Lajčaku da je vlada Kosova zainteresovana da obezbedi nastavak financijske podrške Srbije kosovskim Srbima u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Govoreći o sporazumu o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, Bislim je rekao da se on mora implementirati na osnovu pravičnog i balansiranog plana. Istakao je da je potpisivanje sporazuma garancija za njegovo prihvatanje i sprovođenje. Kosovo insistira da se sporazum o normalizaciji odnosa potpiše, što Srbija odbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5.000, pojedine nevladine organizacije smatraju da ih je najmanje 7.000, pa čak i dva puta više. Ko su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u glavnom gradu Srbije? U prilogu Zorana Glavonjića.
Najčešće su u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima. Za Radio Slobodna Evropa pričaju od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam Beograd?
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici. U podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Pa, brate, prosim, pare, iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Cigaliju, ili... Ba, zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put sa zimi ne okupam, brate, ni po.
Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bih preživio sigurno.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Pa znaš i mnogo. Tri potedeljeno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj. Pasulj.
Pasulj. Pa kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Ali nema više. Retko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto.
Je li?
Leto je lepo. Onda odemo na radu i sve četiri uvijek.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo, treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Bivša pevačica u kafanama Starog Beograda sa karijerom dugom skoro četiri decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa, sad trenuto moram da uzmem. Za sad sam u prenoći su gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve okej.
Okay. Vas drži dobro raspoloženje?
Pa normalno. Normalno.
A šta
pa...
vas drži ta?
E, nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Tri godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik. Ili bilo ko besnik ko može da živi isto kao što mi živimo, samo ne.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma. Se zavisi kao, jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Celu priču o ljudima bez krova nad glavom u Beogradu potražite u podcastu Radija Slobodna Evropa za vir ispod površine.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen trebalo bi da otputuje na Kipar kasnije ove nedelje. U okviru napora Evropskog bloka na uspostavljanju mogućeg humanitarnog koridora za podršku stanovništvu u Gazi preko ostrva u Sredozemnom moru, izjavio je njen portparol 6. marta. Naši napori su usredsređeni na to da osiguramo pomoć Palestincima. Svi se nadamo da će koridor biti otvoren vrlo brzo, izjavio portparol predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je 5. marta da deca u Severnoj Gazi umiru od gladi. Prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, usled gladi je preminulo najmanje 15 dece.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tim stručnjaka Ujedinjenih nacija tvrdi da postoje razumne osnove da veruju da se seksualno nasilje, uključujući silovanje i grupno silovanje, dogodilo tokom napada na Izrael 7. oktobra koji je izvršio Hamas, palestinska militantna grupa koju su Evropska unija i Sjedinjene Države proglasili terorističkom. Navodi se da su neki izraelski taoci doživjeli takvo nasilje dok su bili u zatočeništvu u Gazi. Predvođen specijalnom izaslanicom Ujedinjenih nacija Pramilom Paten, tim je otputovao u Izrael između 29. januara i 14. februara i objavio izveštaj sa svojim nalazima 4. marta. Iako nije sprovedena puna istraga, reč je o najopsežnijem izveštaju o seksualnom nasilju počinjenom 7. oktobra, a koji je napravilo nezavisno telo van Izraela, pišu svetski mediji. Izaslanica Ujedinjenih nacija, čiji je fokus na seksualnom nasilju u sukobu, tvrdi da postoji razumna osnova da se veruje da je palestinska grupa Hamas počinila silovanje i seksualno mučenje tokom napada na Izrael 7. oktobra. Postojali su i razumni razlozi da verujemo da je takvo nasilje u toku, rekla je Pramila Patten. Ona je međutim priznala da poseta tima u prva dva meseca ove godine nije imala za cilj niti je bila u obavezi da bude istražne prirode, niti su, kako prenosi Times, članovi tima Ujedinjenih nacija sreli žrtve seksualnog nasilja, uprkos zajedničkim naporima da ih ohrabre da istupe. Članovi tima UN-a održali su 33 sastanka sa izraelskim institucijama i intervjuisali 34 osobe, uključujući preživele i svedoke napada, kao i oslobođene taoce. Izveštaj, ukazuje Londonski list, dolazi skoro 5 meseci nakon napada 7. oktobra, u kojima je poginulo oko 1200 Izraelaca, dok je 250 uzeto za taoce. Izrael je od tada opustošio pojas Gaze, ubivši više od 30.000 ljudi prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Hamas je negirao da su njegovi pripadnici seksualno zlostavljali bilo koga, ističe Vašingtonski list, dodajući da je to pitanje dovelo do opsežnih medijskih izveštaja, izazvalo bes i sumnju, ali i da je dalo malo nepobitnih činjenica. U izveštaju Ujedinjenih nacija nije pripisana konkretna krivica Hamasu, palestinskom islamskom džihadu ili, kako se navodi, drugim palestinskim paravojnim organizacijama i naoruženim i nenaoruženim elementima koji su 7. oktobra ušli u Izrael iz Gaze u tri kumulativna talasa, kao i da cilj nije bio prikupljanje informacija ili donošenje zaključaka o odgovornosti. Takva atribucija, navodi se, zahtevala bi punopravan istražni proces, na šta poziva tim Ujedinjenih nacija u svojim preporukama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Demokrata Joseph Biden, aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i republikanac Donald Trump ostvarili su očekivane pobjede na stranačkim izborima održanim 5. marta, na takozvani super utorak, pokazuju prve projekcije. Zato je izvesno da će njih dvojica, kao i pre 4 godine, ponovo u novembru na predsjedničkim izborima odmeriti snage u borbi za ulazak u Belu kuću, prenosi Zoran Glavonjić.
Prvi rezultati pokazuju da je sadašnji šef države, demokrata Joseph Biden, dobio izbore u Vermontu, Iowi, Virginiji, Severnoj Karolini, Tennesseeu, Oklahoma, Massachusettsu, Maineu, Arkansasu, Alabami, Teksasu, Koloradu, Utah, Minnesota i Kaliforniji. Milioni Amerikanaca jasno su čuli svoj glas. Glasanje za mene pokazuje da biračko telo želi da se bori protiv plana Donalda Trumpa da nas vrati unazad, rekao je Biden. Njegov prethodnik na predsjedničkoj funkciji, republikanac Donald Trump, triumfovao je u Virginiji, Severnoj Karolini, Tennesseeu, Oklahoma, Maineu, Alabami, Massachusettsu, Arkansasu, Teksasu, Koloradu, Minnesota i Kaliforniji. Ovo je veličanstvena noć. Učinit ćemo Ameriku ponovo velikom, većom nego ikada ranije, izjavio je Trump komentarišući glasanje. Lori Cox Hahn, profesorka političkih nauka na Univerzitetu Chapman u Kaliforniji, rekla je za Reuters da rezultati pokazuju da će uskoro Biden i Trump u predsjedničkoj trci moći da se fokusiraju samo jedan na drugog.
Ali mislim da će interesantno u narednih nekoliko dana biti šta će da odluči republikanka Nikki Haley. Hoće li da obustavi svoju stranačku kampanju ili će nastaviti da pokušava? Sve će se to svesti na pitanje koliko novca ima za to. Možda će moći da nastavi još nekoliko nedelja, ali na kraju će važno pitanje biti da li će posle odustajanja podržati Donalda Trumpa. To sada možemo samo da nagađamo.
Trumpova protiv kandidatkinja Nikki Haley pobedila je u Vermontu, što predstavlja iznenađenje i to je druga pobjeda pošto je prethodno triumfovala u Washingtonu, gde je oko 2000 republikanaca izašlo da glasa u prestonici Amerike ubedljivo naklonjenoj demokratama. Donald Trump je do super utorka porazio Haley na svim primarnim izborima i stranačkim skupovima. Jedini poraz Joseph Biden doživeo je na američkoj Samoji, maloj teritoriji SAD u Južnom Pacifiku, gde ga je pobedio biznismen iz Baltimora Jason Palmer sa 51% prema 40%. Ni Joseph Biden ni Donald Trump nisu konačno osvojili nominaciju, ali pošto se bira više od trećine delegata koji će ovog leta glasati na stranačkim konvencijama, učinili su veliki korak ka osvajanju većine i u narednih nekoliko nedelja mogli bi da obezbede stranačku nominaciju na primarnim izborima.
Julija Navaljna je udovica opozicionog aktiviste Aleksija Navaljno, koji je umro u ruskom zatvoru 16. februara, pozvala je Ruse da se 17. marta pridruže protestu na dan izbora i da glasaju protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina ili da unište svoje glasačke listiće. Možete glasati za bilo kog kandidata osim za Putina. Možete uništiti svoj glasački listić. Možete napisati Navaljni velikim slovima, poručila je udovica Navaljnog. Sahrani Alekseja Navaljnog prošle nedelje u Moskvi prisustvovalo je nekoliko hiljada ljudi. Navaljni je bio u zatvoru od januara 2021. kada se vratio u Moskvu, pošto se u Nemačkoj oporavio od trovanja nervnim agencima za koje je okrivio Kremlj. Od hapšenja je dobio tri zatvorske kazne po više tužbi, koje je odbacio kao političke. Predsjednički izbori u Rusiji održavaju se od 15. do 17. marta.
Mislim da smo mi sjajne samo ako nam se pruži prilika. Tako da je to suština. Nemojte nam oduzimati priliku da budemo deo nečega, ali nemojte nam onda, ne želimo da nas iko, da nam iko ugađa. Samo kao što rekoh, želimo da nas puste da budemo deo onoga što nam pripada.
Slušate Branislavu Antović-Aleksić, novinarku, osnivačicu i urednicu BDV magazina, kreatorku digitalnog sadržaja i aktivistkinju. Moju gošću u podcastu Glasom mladih. Razgovaramo o danu žena, koji se prvi put pominje od Klare Cetkin 1910. godine, a Ujedinjene nacije su počele da ga obeležavaju 1975. Šta ovaj praznik znači za Branislavu Antović-Aleksić?
Jedan vid dana kojem ćemo se zapravo najpre zahvaliti onima koje su izborile te važne bitke za nas. Ja volim da kažem one koje su hodile da bismo mi trčale. I za mene je prvenstveno 8. mart to. Dakle, dan u kojem mi odajemo počast onima koje su, pa evo, više od jednog veka prepoznale važnost borbe za ženska prava, borbe za rodnu ravnopravnost i borbe za sve ono što nam sleduje kao ljudskim bićima. E onda, naravno, i dan u kojem ćemo mi slaviti sve to što jesmo i biti ponosni na sve to što žena jeste i što ženstvenost podrazumeva i što ženstvenost može da bude.
Na ovaj dan proslavlja se sve ono što su žene postigle po pitanju ženskih ljudskih prava. Međutim, rodna ravnopravnost nikako nije završena priča. Kako na rodnu ravnopravnost gleda Branislava?
Mislim da je to rodna ravnopravnost, da imamo svi jednake šanse, da imamo svi jednake mogućnosti, da svi imamo jednaka prava, da naprosto posmatramo svet sa iste startne pozicije, a ne kao da smo ostavljene 150 metara iza i tek tad nam je rečeno ok, sad možeš i ti. A tako se žene osjećaju ceo svoj život. Kao da su u trci u kojoj su stalno u zaostatku. Šta god uradile, one neće biti. Koliko god bile brže, neko će reći stani, moram ponovo da dam prednost ovom, zato što je muškarac. I to je ono što, dakle, a s druge strane ne želim ni ja da imam 150 metara prednosti u toj trci.
Celu emisiju Glasom mladih slušajte na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Teme iz regiona. Mostarci su danima iznenađeni i znatiželjni šta se desilo sa spomenikom Brusu Liju, koji je nestao iz gradskog parka Zrinjevac. Jedan od turističkih simbola grada, kip glumca i majstora borilačkih veština, bio je zanimljiv turistima svih generacija. A sada je boje se postao sekundarna sirovina. Pojedini građani ne isključuju ni političku pozadinu celog slučaja, priča Šejla Ibrahimović.
Jeste li ga to našli?
Mora otići u Njemačku, kad je pola Mostara otišlo u Njemačku, zašto ne bio?
I mislim da će biti vraćen.
Mostarci su iznenađeni nestankom skulpture koja je godinama privlačila turiste svih generacija. Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da prvobitna ideja i dalje živi.
Dvije decenije je ovdje bio. Stotine hiljada turista su došli. Ispunio je svoju svrhu. Nije strašno ni to što je nestao. Jer spomenik je zapravo nešto materijalno, a ono što je važno je ideja.
A ideja je bila prije skoro dvije decenije podsjetiti na životne stvari koje nemaju veze s politikom i ideologijom i koje ne dijele, već spajaju ljude i narode, kazao je tada Nino Raspudić, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Možemo ga interpretirati kao spomenik pravdi u jednom gradu koji se guši u nepravdi.
Mostarci imaju više teorija.
Možda je šala, a možda je neko iz materijalne koriste.
Ovi što kredu i šahtove i rešetke po onim kolektorima mali.
I dole na
otpade. I plus oni što tu otkupljuju i tope. Tu se malo i novca vrti, nije to sve bez veze.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika.
Od njegove bronze će neko zaraditi koji je u stotinu maraka i nahraniti svojih djecu. Od Bruslija ne možete očekivati ništa loše.
Policija u Mostaru je pokrenula istragu, potvrdio nam je Ljudevit Marić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Radimo na terenu i sve druge teške mjere poduzmo, znači pregledavanje video nadzora, razgovor sa mogućim očevicima i druge radnje koje predviđa zakon.
U gradskom vijeću Mostara ne znaju koliko tačno vrijedi i teži spomenik. Ukoliko se ne pronađe, nadaju se da će autor moći izraditi novi, kaže Miroslav Landeka, glasnogovornik Mostarske gradske uprave.
Ukoliko se spomenik pronađe, policija da ga vratimo tamo gdje mu je mjesto, gdje su Mostarci navikli i svi oni koji dođu u Mostar, i mislim da će se ova priča završiti sretno na bilo koji način, ili sa novim spomenikom ili da će ga policija pronaći.
Veselin Gatalo, jedan od inicijatora postavljanja spomenika, kaže da Bruce Lee nema političku konotaciju.
Da imao političku konotaciju, on bi bio tu. Da je mogao biti iskorišten za antagonizme, neko bi ga čuvao. Znači, nije bio ničiji vitalni nacionalni interes, nije služio u predizbornoj kampanji. I kad gradu to nema svrhu, a grad su stranke, onda nije ni potrebno da bude tu. Takva filozofija Mostara.
Bruce Lee-a od bronze u prirodnoj veličini izradio je zagrebački kipar Ivan Fiolić. Već prve noći nakon što je postavljen 2005. nestale su mu nunčake. Nakon toga je više puta bio na meti vandala, pa je jedno vrijeme bio isklonjen iz parka. Nije ga bilo više od 7 godina. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Šejla Ibrahimović.
Tehnički najsavršeniji i najređi primjer srednjevekovnog crnogorskog štamparstva, fototipsko izdanje Psaltira, 530 godina nakon štampanja originala, predstavljeno je u Pragu, u sedištu Nacionalne biblioteke Češke u okviru izložbe Crnogorsko-Čirilsko štamparstvo 15. i 16. veka. Detaljnije Tijana Radulović.
Posjetioci Nacionalne biblioteke Republike Češke do 30. aprila imaće priliku da vide 24 ilustrovana panoa kao i fototipska izdanja štamparija Crnojevića i Božidara Vukovića Podgoričanina. Zamjenik ministra spoljnih poslova Češke Jan Marijano na otvaranju izložbe poručuje da je upravo u štamparskoj djelatnosti bitna poveznica bliskih naroda.
Na prvnim međunarodnim knjižnim veletrustvom,
već na prvom međunarodnom sajmu knjiga u Podgorici 2016. godine je bio i češki štand i taj sajam organizovala je današnja ministrica za evropske stvari Crne Gore Majda Gorčević.
Crnogorska ministrinja pro evropske záležitosti.
Predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović primjećuje da obnovljena fototipska izdanja pokazuju da čitava djelatnost štampe nije bila izolovan incident kulture na tlu Zete, već pokazatelj bogate tradicije naslijeđene iz prethodnih historijskih epoha.
Štamparska djelatnost na prostoru Crne Gore krajem 15. i početkom 16. vijeka trajno je oplemenila kulturnu riznicu Crne Gore, pri čemu treba ukazati da je navedeni civilizacijski iskorak napravljen u krajnje nepovoljnim društveno-političkim okolnostima u vrijeme osmanske invazije na Crnu Goru. Takav razvoj događaja daleko je izmijenio kulturološki obrazac Crne Gore u narednim stoljećima.
Historičar František Šištek za RSE primjećuje da je Crna Gora još u 15. vijeku pokazala da je dio evropskih tokova, da nije izolovana i da tadašnja vladajuća i kulturna elita ima smisla za kulturna dostignuća.
Vidi se tu kako je Crna Gora negovala tradiciju, jer tu kontinuujete neki nastavak sa srednjovekom tradicijom, ali istovremeno tu se miješa i renesansa i tu uticaj Mletaka ili Venecije, i tu je naravno i lični pečat, jer to su individualci, individualni stvaraoci.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
I za kraj najvažnije vesti za sredu 6. mart. Imenovan izvestilac za ukidanje viza za nosioce srpskih pasoša na Kosovu. Evropska unija radi na stvaranju pomorskog humanitarnog koridora za podršku civilima u Gazi. Biden i Trump ostvarili očekivane pobjede na stranačkim izborima. Izvesna repriza izbora 2020. Julija Navalnaja, udovica ruskog opozicionara Aleksija Navalnog, pozvala Ruse na proteste na dan predsjedničkih izbora 17. marta. Vreme sutra oblačno sa kišom, na planinama moguć sneg. Temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Mila Manojlović.